Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Pe când Elwin Martin era student în anul 3 la Colegiul Misionar Avondale, Australia, o situație neprevăzută l-a pus în fața unei dileme complexe. Măcar că era determinat să termine studiile cât mai repede și să plece ca misionar în Noua Guinee, se găsea fără bani pentru a plăti taxele școlare. Acum avea de ales între a renunța la studii, a se căsători și a deveni fermier, sau a îngheța un an pentru a munci și a-și face rost de bani, sau să se întoarcă prin credință la colegiu, lăsând totul pe seama lui Dumnezeu. Capitolul 3. Continuare. Noaptea de vineri m-a găsit stând pe genunchi, ore în șir, trecând în revistă toate cele trei alternative. În primele ore ale dimineții de sabat, i-am spus domnului că trebuie să știu în acea zi ce urmează să fac. Să mă întorc la colegiu? Sau să lucrez un an? Sau să preiau ferma? Și i-am făgăduit să fac în totul orice mi-ar arăta voia sa. În dimineața aceea am participat la școala de sabat, în orășelul din sud-estul țării, și mi-a revenit mie să susțin predica de la ora 11. Întorcându-mă acasă în după-amiaza zilei aceleia, pe când mă rugam în gând ca Domnul să-mi arate voia sa, am fost salutat de mama Almei, care mi-a spus că mi-a sosit o scrisoare prin poștă. Ea mi-o pusese pe masa mea, rostind în gând o rugăciune. Am deschis plicul și am văzut că era o scrisoare de la Diviziunea Australiană, în care mi se cerea să iau legătura cu misiunea insulelor Solomon pentru serviciul misionar. I-am spus Almei și acolo, pe genunchi, i-am mulțumit stăpânului pentru un răspuns atât de clar la rugăciunile noastre. Aceasta avea să însemne ani de despărțire pentru noi doi, dar asta nu conta atât de mult, atâta timp cât făceam voia sa. Pentru mama Almei, rămasă văduvă și fără fiul ei, Stan, era încă greu de înțeles de ce îi refuzam oferta aceea generoasă a fermei. Am răspuns imediat secretarului diviziunii australiene, făcându-i cunoscut că acceptăm cu bucurie chemarea. În răspuns, el m-a întrebat când aș fi gata să mă îmbarc. Răspunsul a fost cam așa: durează doar cât să-mi iau periuța de dinți. Cu toate acestea, secretarul m-a informat că așteptau să plec în lucrare nu așa, holtei, ci ca bărbat căsătorit. Asta era imposibil. Resursele mele financiare erau prea mici. Taxa la colegiu era plătită, dar în ultima perioadă lucrările merseseră atât de rău, încât am găsit cu greu bani suficienți ca să plătesc un bilet de clasa a doua până acasă la Alma. Răspunsul meu către diviziune spunea foarte clar că eram pregătit să plec singur și după o perioadă de slujire de 3 ani să mă întorc ca să mă căsătoresc. Răspunsul diviziunii m-a copleșit. Diviziunea s-a oferit să-mi plătească salariul pe 6 luni în avans, astfel încât să ne putem căsători și să și cumpărăm ceea ce era necesar pentru a ne aranja locuința în insulele Solomon. Alma avea la dispoziție doar 3 luni ca să se pregătească pentru nuntă. Apoi a urmat goana nebună după obținerea pașapoartelor și documentelor și pentru a cumpăra tot ceea ce era necesar având mare grijă ca banii să fie cheltuiți cu multă înțelepciune, pentru că, în definitiv, banii nu erau ai noștri cu adevărat. Și iată că a venit ziua când am plecat spre insulele Solomon. Capitolul 4. Darurile de nuntă la vamă. Nunta noastră s-a încheiat cu bine și Alma și cu mine am fost nespus de bucuroși că numărul mare al darurilor de nuntă includeau și suficienți bani pentru a cumpăra un frigider. Deși le apreciam și ne bucuram de ele, darurile de nuntă ne-au pus în dificultate pentru că nu știam cum am putea plăti zecimea din ele. Suma care reprezenta zecimea depășea cu mult resursele mele strânse până atunci, foarte limitate. Totuși, renunțând la unele bunuri pe care le aveam, care nu erau din darurile de nuntă și pe care ne-ar fi plăcut să le păstrăm, am reușit să plătim întreaga sumă pentru zecime. Cu puțin timp înainte ca vaporul să pornească în larg, pe 19 martie, un prieten cam de vârsta mea, dar nu de aceeași credință cu mine, a venit la mine cu o rugăminte. Bill mi-a înmânat o scrisoare adresată fratului său, al cărui nume îl voi aminti, James Gilmore, în speranța că într-o zi voi putea auzi de Jim și că dacă voi auzi, îi voi putea trimite scrisoarea. Situația era aceasta. Jim se certase cu mama lui și plecase de acasă. Trecuseră de atunci câțiva ani și nu mai auziseră nimic de el. La moartea mamei lui, câțiva ani după plecarea lui Jim, făcuseră tot ce era posibil pentru a da de urma lui, dar singura rază de speranță era că într-o vreme fusese în Fiji un om cu același nume. Probabil se gândeau că e el. I-am promis lui Bill că îl voi căuta pe fratele său. Ne-a venit greu să ne luăm la revedere de la numeroșii noștri prieteni și apropiați. În timp ce părăseam Sydney-ul, ne-am dat seama că termenul de serviciu ne va ține departe de ei pentru cel puțin 3 ani. În acele zile, călătoria până în insulele Solomon, care era protectorat britanic, dura aproape 2 săptămâni. Când mai aveam câteva zile până la destinație, pasagerilor care coborau în insulele Solomon li s-a cerut să completeze formularele pentru vamă. Ni s-a cerut să declarăm tot ce aveam în posesie de 12 luni sau mai puțin, fiecare cu valoarea lor de cumpărare. Când s-a apropiat de mine șeful contabil, l-am întrebat dacă trebuia să declar toate darurile noastre de nuntă și toate obiectele de uz casnic, hainele și așa mai departe. El mi-a răspuns sec, până la ultimul lucru și crede-mă că vei plăti vamă grea pentru toate bunurile care nu sunt fabricate în Marea Britanie. Am completat paginile declarației până ce am simțit că mi se învârte capul. Am calculat că voi avea de plătit vamă cam $60. $60 pe care nu i-aveam. Mi-am dat seama că lucrurile noastre vor fi oprite de vameș. La primul nostru port de destinație în insulele Solomon, a urcat la bord un ofițer de vamă. Părea să fie cel mai dur om pe care îl întâlnisem vreodată. Când mi-a venit rândul să intru în biroul contabilului pentru a-mi citi declarațiile, am încercat să explic că majoritatea lucrurilor pe care le aveam cu noi erau daruri de nuntă. Mi-a răspuns, daruri de nuntă sau nu, va trebui să plătești vamă pentru toate și îmi dăm voie să te asigur că te va costa bani frumoși. Chiar atunci, gongul vaporului ne-a chemat în salonul de servit masa pentru cină. M-am dus, dar eram prea necăjit ca să mănânc. La masa de lângă noi stătea capitanul, apoi câțiva dintre ofițerii șef și ofițerul vameș. La un moment dat am auzit pe cineva de la masa aceea, cu șefi, rostind numele domnul Gilmore. Urechile mele au intrat în alertă, dar nu. Nu se putea să fie Jim Gilmore, fratele acela dispărut fără urmă. În definitiv, puteau fi o mulțime de domni Gilmore care să nu fie frați cu Bill. La puțin timp după masă, difuzoarele de pe vas au anunțat: domnul Elvin Martin să se prezinte la ofițerul de vamă. În timp ce mă grăbeam să urc scările, l-am ajuns din urmă pe vame și, adunându-mi tot curajul, l-am întrebat dacă numele său era Gilmore. M-a întrebat ce avea a face numele lui cu mine, dar a adăugat: da, dacă asta îți dă vreo satisfacție. Făcând apel la fiecare dram de curaj, i-am spus: nu cumva domnul James Gilmore?
Ce nebun poți fi! Da, James Gilmore!
Băgându-mi mâna în buzunar, am căutat în grabă după punga cu scrisoarea lui Bill și am dat-o. El a desfăcut sigiliul și, pe cât de voinic și de dur era, am văzut cum mi se scurg lacrimile pe obraj în timp ce m-a întrebat:
îl cunoști pe Bill?
Da, îl cunosc bine.
Îl cunoști pe Frank?
Da, îl cunosc bine și pe Frank și pe tatăl său. Aproape în șoaptă a spus:
deci mama a murit.
Mi-a cerut să las câteva minute să se reculeagă. Am rămas în cabină în timp ce el a ieșit și l-am văzut sprijinindu-se de parapetul vaporului, privind în gol, în întunericul nopții tropicale, timp de o jumătate de oră. Apoi s-a întors și a plecat încet în direcția opusă biroului contabilului. Câteva minute mai târziu, prin difuzoare s-a auzit din nou: Elvin Martin să se prezinte la ofițerul de vamă! Când am ajuns acolo, vameșul mi-a înmânat o copie a declarației mele. Pe fiecare pagină era ștampilat: scutit de taxă vamală.
Scuzați, nu trebuie să plătesc nimic?
Am întrebat eu.
Nu.
Și să nu contrazici niciodată un ofițer vamal. Din clipa aceea, Jim și cu mine am devenit prieteni apropiați și de multe ori am căutat ajutorul lui pentru a rezolva formalitățile vamale pentru bunurile misiunii în decursul anilor cât am fost acolo. În noaptea aceea, pe genunchi, i-am mulțumit tatălui pentru împlinirea făgăduinței sale făcute prin profetul Maleahi, care spune că dacă vom fi credincioși în zecimile noastre și le vom aduce toate la casa visteriei, noi îl punem la încercare și el va deschide ferestrele cerului și va revărsa peste noi atât de multe binecuvântări, încât nu vom avea destul loc să le primim. Capitolul 5. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Datorită experienței mele anterioare, ca tăietor cu joagărul și ca inginer, prima mea misiune când am ajuns la Batuno, cartierul nostru general pentru insulele Solomon, a fost să prind un butuc pentru verificat și reparat barăci și să instalez două motoare diesel noi pentru două dintre bărcile noastre de 12 metri. Gaterul nostru era defect și din această cauză misionarii erau întârziați în proiectele lor de construcții, în special la Amis Memory Hospital, unde la un mare complex de clădiri lucrul era întrerupt. Și în plus, domnul Sinaro, constructorul nostru japonez de bărci, aștepta cresteaua pentru a construi Dundavata, sau Lumina Dimineții pe limba băștinașilor. Când aceasta urma să fie gata, trebuia să tai lemnul pentru o altă barcă, tot de vreo 15 metri, pentru misionarul Griffin Jones. Inginerul misiunii noastre era Huber Barman, care avea probleme cu sănătatea. Sărmanul suferea de febră malarică în fiecare zi. Și grija atâtor bărci defecte mai că-l omorau. Faptul că eu am luat povara de pe umerii fratului Barman a însemnat mult pentru el. A cerut să mai primească un răgaz de 3 luni până la plecarea sa definitivă în Australia pentru a lucra alături de mine la prinderea butucului. Era atât de mult de lucru încât cu greu am știut de unde să încep. În fiecare dimineață de vreme, gaterul începea să geamă și să producă cheresteaua. Apoi, în timp ce băieții stivuiau cheresteaua nou tăiată, fratele Barham și cu mine ne ocupam cu ingineria. Am apreciat foarte mult ajutorul lui, pentru că în decursul acelor 3 luni am realizat multe. Somnul venea de îndată după truda unei zile grele. Dar într-o noapte, după ce fusesem la Batuno cam o săptămână, am fost trezit în puterea nopții de o voce care părea să spună: Jenny are probleme financiare la colegiul Avondale. M-am sculat din pat și am îngenunchiat la marginea lui. I-am spus Domnului Dumnezeului nostru că chiar dacă Jenny avea probleme, eu oricum nu puteam face nimic, fiind încă 5 luni pe roșu, în urma faptului că am primit salariu pe 6 luni în avans, înainte de a pleca din Australia. Urcându-mă la loc în pat, n-am reușit să adorm mult timp, pentru că vocea părea atât de clară și de intensă. Somnul a venit în cele din urmă, dar nu pentru mult timp, pentru că am fost trezit de aceeași voce care îmi spunea: Jenny are probleme financiare. Cu toate că Alma, soția mea, și cu mine o cunoșteam bine pe Jenny, ea nu era prietenă apropiată și, în realitate, cunoșteam foarte puțin sau deloc situația ei financiară. Și nici măcar nu ne mai gândisem la ea după ce am plecat de la colegiu. Dar vocea era atât de distinctă, intensă și clară, încât din nou am căzut pe genunchi. I-am spus Domnului că voi încerca să găsesc o cale de a ajuta. În dimineața următoare de vreme, m-am dus la biroul pastorului, fratele Barrett, secretarul trezorier al misiunii, și l-am întrebat dacă ar fi posibil să-mi dea niște bani pentru a-i trimite în Australia. Creștin plin de bunătate și amabilitate, mi-a reamintit că eram deja pe roșu. Cu toate acestea, atunci când i-am povestit experiența mea din timpul nopții, a fost imediat de acord să-mi dea oricât aș fi cerut. N-am avut curajul să cer mai mult de $25, ceea ce însemna mai mult decât leafa pe o săptămână. Ceva mai târziu, în acea dimineață, fratele Barham a venit la atelier. L-am întrebat dacă l-ar deranja să ducă niște bani unei tinere de la colegiu atunci când va avea ocazia să se întoarcă în Australia peste 8 sau 9 săptămâni. M-a asigurat că ar fi fericit să o facă. Când i-am relatat experiența din timpul nopții, l-a spus: Elvin, ai avea ceva împotrivă să adaug și eu la cei $25 ai tăi? Pentru că, știi, eu întotdeauna plătesc o a doua zecime și am ceva bani care ar putea fi adăugați la ai tăi. Suma adusă de fratele Barham aproape a dublat darul. Cam 2 luni mai târziu ne-am luat rămas bun de la fratele și sora Barham. În cuvintele mele de despărțire, după ce i-am mulțumit pentru ajutorul dat la lucru, i-am spus că banii aceștia pe care îi trimesc lui Jenny n-aș vrea să știe ea de unde vin. Și el a fost de acord. Au trecut aproape 2 săptămâni până ce familia Barham a ajuns în Australia și încă alte câteva săptămâni până ce au putut primi asistența medicală la spitalul și sanatorul Sydney datorită malariei lui și a sănătăților precare. După aproape 3 luni, am primit un bilet de la fratele Barham în care mi se spunea că a trimis banii. De multe ori în decursul săptămânilor, care s-au transformat în luni și lunile în ani, m-am întrebat dacă voi afla vreodată continuarea poveștii. Când în cele din urmă ne-am întors în Australia pentru a ne petrece concediul și pentru un control medical, mi-am făcut drum la colegiu în caz că Jenny mai era acolo. Nu mi-a luat timp mult să o găsesc și am întrebat-o precaut despre programul ei de la colegiu. Jenny mi-a răspuns, minunat, am absolvit anul acesta. Într-adevăr, cu toate că anul în care voi ați plecat a fost cel mai trist și totuși cel mai minunat din viața mea. Oh, Jenny, te rog, povestește-ne despre ce a fost vorba atunci. Și ea ne-a povestit că la puțin timp după ce noi am plecat în insulele Solomon, Jenny a primit o telegramă de la tatăl ei, în care aceasta îi spunea că mama murise și că ea trebuia să se întoarcă imediat acasă. Se pare că mama lui Jenny obișnuia să lucreze mult făcând curățenie în birourile băncii și spălând geamuri pentru a câștiga bani suficienți ca să o țină pe fiica ei la colegiu. Soțul, om de afaceri, era împotriva lui Jenny și al mamei ei. Jenny a ajuns acasă exact la timpul pentru a o vedea pe mama sa înainte de a fi înmormântată. Tatăl ei a salutat-o cu cuvintele: aceasta e destinația pe care ți-o oferă Biblia ta, în timp ce arăta către coșciuc. De vreme, în dimineața următoare, era sabat, Jenny a fost trezită de tatăl său, care a spus că nu te vei mai întoarce la colegiu, ci vei lucra în biroul meu. Și mai mult decât atât, vei lucra și sâmbătă. Trebuie să-ți uiți convingerile religioase. Jenny a răspuns: tăticule, eu nu pot lucra în sabat. Ha! Răspunsul acesta l-a înfuriat pe tatăl său, care i-a dat un dos de palmă peste gură și a spus: îmbracă-te, ia-ți micul dejun și eu mă voi întoarce peste o oră să te iau la mine la birou. Apoi a ieșit ca o vijelie din casă. Jenny s-a îmbrăcat cât de repede a putut, s-a grăbit la cei mai apropiați vecini să le spună ce se întâmplase. Ei i-au răspuns: Jenny, nu putem face prea mult pentru tine, dar dacă ți iese de vreun ajutor, noi îți putem plăti biletul și te vom urca în tren ca să te întorci în Avondale. Uitându-se la ceas, și-au dat seama că de-abia mai au 20 de minute ca să prindă trenul. Pentru că ea nu-și despachetase încă bagajele, n-a trebuit decât să-și închidă valizele și în câteva minute se grăbeau cu mașina spre gară. Peste o jumătate de oră era pe drumul de întoarcere la colegiu. La puțin din după ce Jenny a ajuns la colegiu, a primit de la tatăl ei tot felul de scrisori de amenințare, dar cea mai mare îngrijorare cu care se confrunta era cum să-și plătească taxele școlare. În câteva săptămâni, cifrele roșii arătau datoriile care au început să crească și a fost chemată la director. El a sfătuit că trebuie să facă ceva ca să oprească cifrele în ascensiune. Ei bine, se părea că nu va reuși să-și găsească un loc de muncă. Se simțea neputincioasă să se întoarcă acasă. Au mai trecut câteva săptămâni până ce directorul i-a spus că trebuie împreună cu alți studenți datornici să părăsească colegiul până când va putea să-și achite obligațiile. Urma să ia autobuzul școlii a doua zi pentru orice destinație dorea. Jenny mi-a povestit cum a petrecut toată noaptea plângând, rugându-se pentru că n-avea unde să plece. Spre dimineață, pacea a venit în sufletul ei și a dormit. Iar dimineața târziu a fost din nou chemată la director. Ea a coborât fuga scările și pe când ieșea pe ușa de la internatul fetelor, una dintre prietenele ei i-a spus: e o scrisoare pentru tine, Jenny, în cutia de scrisori. S-a oprit o clipă să-și ridice scrisoarea și peste câteva minute era confruntată cu o întrebare destul de dificilă, și anume: de ce nu luasem autobuzul împreună cu ceilalți studenți care plecaseră în dimineața aceea? Jenny mi-a spus că atunci a izbutit în lacrimi. Directorul, omblând, i-a spus: Jenny, nu lua lucrurile așa de tragic. Dumnezeu are un plan pentru tine. Apoi i-a propus să îngenuncheze, să se roage împreună. În timp ce se aflau încă pe genunchi, directorul s-a oprit din rugăciune. Auzi. Și a zis: Jenny, mă simt îndemnat să te întreb, ce ai în mână? I-a răspuns: nimic. Jenny, ce ai în mână? Doar această scrisoare pe care am ridicat-o în drum spre biroul dumneavoastră. Deschide scrisoarea. Cu mâini tremurânde, Jenny a desfăcut plicul și în el era o sumă de bani, nici un cent mai mult, nici un cent mai puțin decât suma pe care o datora la colegiu. După ce au mulțumit generosului tată, s-au ridicat de pe genunchi, directorul a luat telefonul și a sunat pe administrator Carl Ulrich. Totul e bine.